Môže pitie octovej vody transformovať tvoje telo a zdravie? Znižiť krvný cukor? Pomôcť chudnutiu? V dnešnej epizóde si zrekapitulujeme, čo vieme o krvnom cukre, ako na to vplýva octová voda, či ti môže pomôcť schudnúť, pretože táto otázka prišla od jednej trénerky na Facebooku v uzavretej skupine jednej, kde som jej dal odpoveď a táto odpoveď bola dosť populárna, tak som sa chcel aj s tebou podeliť o tieto informácie. Druhá otázka, ktorú si zodpovieme, je o tom, že či sa pozerať len na kalórie alebo aj na kvalitu potravín. Špecificky táto osoba sa pýtala, či keď má hranolky biele alebo zo sladkých zemiakov, či je v tom rozdiel, či sa má zameriavať čisto len na kalórie alebo si vybrať tie sladké zemiaky, pretože tie nespôsobujú taký nárast krvného cukru ako hranolky z bielých zemiakov. Ak sa ku mne pridávaš poprvýkrát, vitaj. Pokiaľ nie, tak vitaj naspäť. Moje meno je Daniel Weiss, som certifikovaný výživový kouč, edukátor ohľadom stravy, pohybu. Som nadšenec hybridných športov a tento podcast som vytvoril, aby som ti pomohol robiť rozumné rozhodnutia, čo sa týkajú stravy, tréningu, ako zlepšiť svoje fyzické, mentálne zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nielen lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre a prekonávať sa mentálne a fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho nastavenia mindsetu, návykov, systémov, preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Než začneme, do pozornosti by som ti rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré som za 10 rokov vytvoril, a nájdeš ich zdarma a pomôžu ti pri dosahovaní tvojich cieľov. Takže choď na sk.dan.eiss.eu/zdroje. A teraz k epizóde. Takže trenérka sa pýtala. Moja klientka videla na Instagramových príbehoch, že keď si pred jedlom dá lyžičku octu zriedenú v jednom pohári vody, zníži tak nárast glukózy až o 30%. Z toho jej vyplýva, že si môže dať jedlo s vysokým obsahom sacharidov a na telo by to nemalo mať taký zlý vplyv. Kde si môžem túto informáciu vedecky overiť alebo nasmerovať klientku na vedecky recenzovaný zdroj informácií? Myslím si, že znížiť glykemický index by nemalo vplyv na energetickú rovnováhu a teda nepomôže pri chudnutí. Ja si myslím, že toto je skvelá otázka a hlavne všetci sme boli v situácii, keď získame nejakú informáciu o jedle zo sociálnych médií alebo z nejakého iného zdroja, jedna pani povedala, a niektorí tí akčnejší z nás ju chcú ihneď aj využiť. A keď sa stretnem s takouto situáciou, ja sa snažím uvažovať v širšom kontexte. Poprvé, je skvelé, že ten klient alebo tá klientka je aktívna a preberá zodpovednosť za svoju výživu. Pýta sa trénerky na jej názor predtým, než niečo zmení, pretože potenciálne to môže mať aj negatívny efekt, o ktorom možno ona sama nevie. Po druhé, na internete môžeme nájsť rôzne druhy informácií. Niektoré sú užitočné, iné sú zbytočné rozptýlenia a niektoré môžu byť dokonca škodlivé, takže vždy je dobré si nejakú informáciu overiť a použiť kritické myslenie. Takže ako by som rozmýšľal ja, toto je v podstate aj moja odpoveď. Prečo sa zaujíma o krvný cukor? To by ma zaujímalo v prvom rade. Nakoľko je to pre ňu dôležité znížiť alebo manažovať, regulovať nárast glukózy po jedle? Pravdepodobne to ani nevie, pokiaľ si nemerá priebežne hladinu krvného cukru nejakým priebežným glukózovým monitorom, čo je v dnešnej dobe, povedzme si na rovinu, celkom trendy. Na základe toho je potrebné vedieť vyhodnotiť aj kvalitu informácie. Vo väčšinou prípadov ide u ľudí o zdravie alebo o chudnutie. No problém je v tom, že v posledných mesiacoch bolo extrémne veľa príspevkov na sociálnych sieťach, magazínoch, kadetade, ktoré hovoria o tom, ako je potrebné regulovať krvný cukor pre zdravie a pre chudnutie. A tieto správy vzbudili veľký záujem o túto tému a s tým prišli aj rôzne triky, tipy, taktiky, ako regulovať krvný cukor. Jedným takým trikom je piť vodu s octom pred jedlom, ktorá by mala znížiť krvný cukor po jedle a tým viesť k chudnutiu. Tieto informácie by sme v prvom rade mali získať z overených zdrojov, nie každý má však na to čas, energiu a schopnosti ich vyhodnotiť, ale špecificky tréneri a ľudia, ktorí pracujú s ostatnými ľuďmi, by sa mali neustále vzdelávať alebo to referovať, nechať na odborníkov, ako je to aj s touto trénerkou v tomto prípade. Pre rekapituláciu, často sa stretávame s nejakými názormi alebo osobnými skúsenosťami ľudí. A to sú len informácie, ktoré nie sú nejakým spôsobom kontrolované. Existuje mnoho faktorov, ktoré na nás vplývajú a neuvedomujeme si ich. Napríklad teda v kontexte krvného cukru, už len to, že niekto vytiahne ihlu alebo sa naláka, až tak ti stúpne krvný cukor, to je normálna reakcia tela. Taktiež je normálna reakcia tela to, že po jedle ti stúpne krvný cukor. Neznamená, že to je zlé. Po druhé, využívajú jazyk v štýle oni proti nám. Spoločnosti sa nás snažia otráviť. Podobne, lekári nechcú, aby si toto vedel. Tretia taká červená vlajka je, že sú založené na emóciách. To zadvezuje aj na predchádzajúci typ, čo je hnev, frustrácia, ale môže to byť aj nadšenie. Wow, použila som tento suplement, tento doplnok a začala som chudnúť. Ako vie, že je to kvôli tomu? To je zároveň aj tá len čistá osobná skúsenosť, ktorá ani nemusí byť pravdivá. Ďalšia taká červená vlajka je, že sľubujú jednoduché riešenie na zložitý problém. Častokrát prípravky alebo rôzne doplnky výživy, ktoré ti hovoria, že očistia pečeň a vďaka tomu schudneš, hlavne spása, alebo že vitamín C vo vysokých dávkach vylieči rakovinu, alebo podobné silné tvrdenia. Obezita, rôzne degeneračné ochorenia sú veľmi komplikované a nemáme takéto jednoduché riešenia na ne, bohužiaľ. Čo teda na to hovoria štúdie, čo sa týka používania jablčného octu, znižovania krvného cukru a efektu na chudnutie? Týchto štúdií fakt nebolo veľa, boli 4. Takže v prvej kontrolovanej štúdii bolo 39 účastníkov s obezitou a nadváhou. A týchto ľudí dali na deficit 250 kalórií a k tomu pridali ešte 30 ml za deň vo forme teda jablčného octu s vodou. Táto štúdia nebola kontrolovaná voči placebu a k štúdii samotnej som sa nejak nedostal, ale z voľne dostupných informácií v skupine, ktorá užívala tú octovú vodu, bol úbytok tuku o niečo vyšší. Pravdepodobne to mohlo byť aj kvôli tomu, že octot pomohol znížiť apetít, ako sa ukázalo v niektorých iných štúdiách. Že druhá štúdia ukázala, že octová voda, ale zároveň aj arašidy, podávané pred jedlom znížili krvnú glukózu po jedle a hlavne pri jedlá s vysokým glykemickým indexom. Tam to bolo až o 55%. Zároveň viedli k zníženiu energetického príjmu počas dňa následne po tomto jedle o 200 až 275 kalórií. Čomu sa celkom ani nečudujem. Poprvé, kyslasté, horké jedlá znižujú náš apetít, ale zároveň aj pokiaľ to bolo teda v kombinácii s arašidmi, tak tie obsahujú aj vlákninu, aj bielkoviny nejaké, aj tuky, celkovo viac kalórií, takže jasné, že bude človek sýtejší. Zaujímavejšie je to teda s tým octom. Máme tu ale ďalšiu štúdiu. Tam bolo len 5 účastníkov, zároveň to bola kontrolovaná štúdia, takže to nie je nejaký problém. A títo účastníci absolvovali 4 štúdie v rozložení v týždňových intervaloch. Čiže 2 týždne na preskacku boli dostávali buď placebo, čo bolo 60 ml vody, alebo octovú vodu s jablčným octom. A to bolo 20 ml jablčného octu a 40 ml vody. O 2 minúty neskôr mali zemiakovú kašu. Čo v tejto štúdii pozorovali, bolo to, že zvýšenie glukózy a inzulínu po jedle bolo porovnateľné pri placebo nápoji, takisto aj pri jablčnom octe. A mierne vyšší nárast krvného cukru po jedle v skupine s jablčným octom. Čiže toto malo presne opačný efekt, aj keď to bolo zanedbateľné. A potom tu ešte máme štúdiu z januára 2024, kde porovnávala počas 8 týždňov 73 dospelých a boli to zase ľudia s cukrovkou typu 2. Tým dávali 30 ml jablčného octu s vodou počas obeda alebo hneď po obede. Zaujímavé je teda, že v porovnaní s kontrolnou skupinou v tejto skupine došlo k zníženiu alebo teda zlepšeniu telesnej hmotnosti, BMI, obvodu pása, obvodu bokov, glukózy navláčno, HbA1c, čo je hladina cukru dlhodobá, LDL cholesterol, celkového cholesterolu, systolického krvného tlaku a tak ďalej. Všetky dôležité ukazovatele zdravia sa zlepšili v tejto skupine. No problém je v tom, že v tejto štúdii skupina, ktorá užívala jablčný ocot, mala zároveň na začiatku aj vyššiu hmotnosť ako tá druhá kontrolná skupina. Mali vyšší obvod pásu, mali vyššiu hladinu krvného cukru, čo znamená, že aj tie zlepšenia nemôžeme jednoznačne pripísať tomu, že to bolo vďaka tomu jablčnému octu. Zároveň boli teda v diete obidve skupiny. No a moje zhrnutie je v zásade jednoduché. Ocot môže pomáhať redukovať apetít a tým napomôcť chudnutiu nezávisle na krvnom cukre. Vieme, že najdôležitejším faktorom pri zmene postavy je v prvom rade energetická rovnováha, čiže prídaj a výdaj kalórií, energie. A následne je to pomer sacharidov, tukov a bielkovín v strave. A prípadne cvičenie. Dlhodobá konzumácia jablčného octu vo vyššej miere, ako tomu môže byť v týchto prípadoch, však môže mať aj negatívne následky. Znamená, že vyššie nutkanie na močenie, čo znamená, že sa potom vyplavujú aj niektoré minerály, špecificky draslík, tam boli nejaké spojitosti alebo negatívne efekty. Zároveň poškodzuje zubnú sklovinu, takže to tiež nie je dobré piť. A pokiaľ to človek pije, tak radšej cez slamku alebo vo forme drezingu alebo zamiešané to v jedlách a v nápojoch. Takže teraz, keď už viem, prečo je to pre klienta dôležité a mám overené tieto informácie a či to pomôže teda aj jeho zvolenému cieľu, následne sa pozerám na to, či je to vhodná investícia jeho energie. Znamená, že aký potenciálny efekt to bude pre neho mať alebo pre mňa, aký to má potenciálny benefit, aký to má trade-off alebo aké kompromisy musím urobiť. Ináč povedané, čo ma bude ten benefit stáť. Môžeme robiť obrovské množstvo vecí, ale mali by sme? To je tá podstatná otázka, ktorú sa musíme spýtať. Že v tomto prípade dať si vodu s octom je jednoduché, je tam nízka bariéra prístupu, je to ľahko využiteľné, je tam minimálne riziko a možno nejaký malý, minimálny potenciálny prínos pre ciele chudnutia. Takže pokiaľ to chce praktizovať, v tomto prípade by som povedal, OK, môže to vyskúšať, pozorovať zmeny, alebo nie, nehal by som to na ňom. Ale už má voľbu, ktorá je založená na, dá sa povedať, že na najlepších informáciách, ako sa rozhodne, to je na ňom. Poďme sa teraz pozrieť na hranolky s batátou oproti hranolkám z bielých zemiakov. A otázka bola takáto. Od kvalifikovaných odborníkov som sa dozvedela, že hoci sú kaloricky bohaté celistvé potraviny, alebo teda priemyselne nespracované potraviny, niekedy môžu byť lepšou voľbou. Napríklad taká šálka obyčajných hranolčekov má menej kalórií a ich nahradenie sladkými zemiakmi nevyvolá také prudké zvýšenie inzulínu, alebo teda zvýšenie krvného cukru. Ak sa teda snažím zhodiť pár kil, mala by som si počítať len kalórie? No v súvislosti s chudnutím opäť Inzulín nie je príčinou priberania, ani krvný cukor nie je príčinou priberania, ani úbytku tuku. Môžeme ho pozorovať, nárasty, výkyvy, ale nie je to príčinou. V tomto príklade hranolčeky z bielých zemiakov a hranolky zo sladkých zemiakov, kde sú kalórie veľmi podobné, si jednoducho môže vybrať to, čo chce. Alebo možno pozoruje, že po bielých hranolkách má menší pocit hladu ako po hranolkách zo sladkých zemiakov. Aj keď tie možno zvyšujú inzulín viac. Napríklad v jednom experimente Jordan Syatt, o ktorom som písal v článku o krvnom cukre, ktorý mimochodom prikladám do popisu podcastu, tam si to pozri, videl, že napríklad taká šiška u neho vyvolala vysokú odpoveď krvného cukru, ale zároveň ho aj veľmi nasytila. Naopak ovsené vločky mu nevyvolali také vysoké zvýšenie cukru, ale zároveň po nich aj viac vyhľadol. Takže nemôžeme sa baviť čisto len o krvnom cukre. Nie je to niečo, na čo sa dá zakladať, čo by sme mali jesť a nemali jesť, ako je v súčasnosti populárne tvrdiť. Ďalšia vec, ktorú treba zohľadniť, je, že vo všeobecnosti nespracované a minimálne spracované priemyselné potraviny majú tendenciu viac zasýtiť. Takže aj keď niektoré tieto potraviny môžu mať ten celkový obsah kalórií o niečo vyšší, ako ich možno viac spracované produkty alebo polotovary, možno ich v konečnom dôsledku nezjeme toľko, alebo po nich sme dlhší čas sýtejší a tým pádom v rámci dňa to bude viesť k nižšiemu celkovému príjmu kalórií. Takže netreba sa na to pozerať len, že porovnávať jedlo voči jedlu, pretože to nám nedáva teda ten celkový obraz. To isté môžeme povedať napríklad, že mliečne produkty, ktoré sú nízkotučné, polotučné, plnotučné. OK, plnotučné majú oveľa viac kalórií ako nízkotučné na 100 gramov, ale zároveň aj iný účinok na sýtosť, takže treba si to odpozorovať. Určite to nie je tak, že za každú cenu si vyberať potraviny s najnižším obsahom kalórií na 100 gramov. Nie, to je blbosť. Pokiaľ sa ti táto epizóda páčila, budú sa ti páčiť aj dlhšie epizódy a e-mailový newsletter Zdravie, energia, výkon, ktorý vychádza každú nedeľu. Prihlásiť sa k jeho odberu môžeš na odkaze, ktorý je v popise podcastu.